umjetnost arhitekture
i iranska kultura.
Cijenjeni slušaoci, od davnih vremena su ljudi neka svoja iskustva, neke ideale i težnje pretakali u oblike koje mi danas smatramo umjetničkim djelima. Vremenske prilike su znatno utjecale na umjetnost ovih plemena i naroda, a razni društveni, religijski, ekonomski i politički čimbenici su također na umjetnosti umjetničkim ostvarenjima ostavljali dubok trag. Ukoliko umjetnosti pak pristupimo na temelju ovih načela i saznanja, shvatit ćemo da je umjetnost u svakom vremenskom razdoblju bila utemeljena na različitim principima, a koje mi nazivamo principima različitih umjetničkih stilova, pravaca i škola. Prema tome, arhitektura, slikarstvo, književnost, muzika i teatar produkt su svog vremena i u sebi nose specifičnosti tog vremena. Naučno-istraživački pregaoci i stručnjaci vjeruju da je doba vladavine Safavida najblistaviji period u iranskoj umjetnosti u islamskom periodu, a najveličanstvenija umjetnička djela nastala su u tom periodu. Pronalazimo upravo u gradu Isfahanu, koji je nakon primještanja prijestolnice iz Kazvina u taj grad postao poznat kao jedan od najblistavijih gradova istoka. U ovom gradu se nalazi veliki broj bazara, dvorskih kompleksa, džamija, bašti i mostova koji su sagrađeni u relativno kratkom vremenskom periodu.
Dinastija Safavida Iranom je vladala od 1502. do 1736. godine. U tom periodu je posebna pažnja u arhitekturi posvećena dekorativnom uređivanju enterijera i eksterijera. Džamija Šeha Lutfulaha, Sare Kajserije i imamova džamija u Isfahanu ukrašene su uklopljenim keramičkim mozaicima. U gradnji ovih sakralnih objekata je obilno korištena mala kockasta sedmobojna cigla, a zidovi su dodatno ukrašeni motivima iz prirode uređenim u keramici visokog kvaliteta. Keramičkim pločicama i motivima su ukrašeni zidovi kubeta, ulazna vrata, munare i minber, te cjelokupni strop. U doba Safavida ostvaren je fascinantan napredak u upotrebi keramike i gipsa. Sa obzirom da je u doba vladavine ove dinastije zabilježen visok nivo sigurnosti unutar Irana, nije teško shvatiti da su vladari ove dinastije imali dovoljno i vremena i financija za gradnju veličanstvenih građevina i dvorskih kompleksa kao što su Ali Kapu, Hašt Behešt i Salon Ashraf u Isfahanu. Zidovi ovih građevina su ukrašeni fascinantnim umjetničkim prikazima iz historije Irana. Ovi prikazi su rađeni rukom najpoznatijih umjetnika tog vremena. Možda i najinteresantniji podatak vezan za ova umjetnička djela jeste taj da su ista nastala u keramici.
Stropovi i zidovi u safavidskim dvorcima ukrašene su lijepo izgrađenim umjetničkim djelima nastalim u drvetu, a po metodi uklanjanja raznih vrsta drveta sa raznim bojama u jednu cjelovitu sliku. U drevnim zidnim prevlakama koje su rađene izvan džamija i objekata rađeni su motivi iz prirode u kojima se nerijetko pojavljuju ljudski i životinski likovi. Tako na zidovima po stropovima i vratima su primjetna i djela tradicionalne iranske likovne umjetnosti. Dvorac Ali Kapu nalazi se na zapadnoj strani imamovog trga nasuprot džamije Šejha Lutfulaha. Ova građevina je na globalnom nivou prepoznata kao jedno od najbrilijantnijih i najvažnijih remek-djela iranske arhitekture. Izgrađena je 1644. godine po naređenju kralja Abasa I. Ovaj dvorac je ujedno predstavljao i glavni ulaz u sve dvorske grade u krugu imamovog trga, poznatijeg još kao i trg centar svijeta. Samo ime Aligapu u prijevodu na bosanski jezik znači visoki i veličanstven dvorac. Ovaj dvorac se ulazi kroz veliku glavnu kapiju izgrađenu od kamena, a stepenicama se nalaze na dvije strane dvorca i uspinjemo se na više spratove. Dvorac je sagrađen sa 7 spratova, a svaki sprat je izgrađen u posebnoj dekoraciji. Tako na prvom spratu se nalaze 2 salona koji su u to doba korišteni za administrativne i dvorske poslove. Na trećem spratu se nalazi veliki balkon postavljen na 18 visokih stubova, a na njegovoj sredini se nalazi fontana izrađena u mermeru.
Na zidovima se nalaze mnogobrojna ogledala koja dodatno ukrašavaju cjelokupan enterijer. Strop u sobama dvora Hasht Behesht ukrašen je raznolikim motivima koji ujedno odražavaju i nivo kvaliteta rada iranskih umjetnika. Kritičarima umjetnosti je veoma bitan sklad u odnosu između prostora, atmosfere i raznih segmenata ovog dvorca. Oni napominju da je ova građevina jedinstvena u svojim raznolikostima te da je upravo to promovira u jedinstveno umjetničko djelo. Bitno je i saznanje da su sve keramičke pločice, čak i u bazenima i fontanama, postavljene na broju 8. Francuski arheolog André Godard je o tome napisao. Dvorac Hasht Behesht ima jedan salon koji je otvoren sa sve 4 strane, a na njegova 4 ugla nalaze se prelijepe građevine. Ovaj dvorac je do dana današnjeg sačuvao svoju svježinu i nježnost koja je svojstvena samo vrhunskim dijelima umjetnosti. I Godard, kao i mnogi svjetski putnici i turisti, smatra da je Hasht Behesht raskošniji i od najraskošnijih evropskih dvoraca i zamkova.
Čehela Sotun još jedan je veoma važan dvorski kompleks sagrađen u doba vladavine Safavida. Prostire se na 67.000 kvadratnih metara. Većinu prostora prekriva razbovojno cvijeće i raznoliko drveća. Dvor se nalazi u sredini ove predivne bašte.